Мини Плеер Алатлык радиосы. Дөйүңүздө саглык форматтуу лезлер. Бүгүн 2024 жылдын 27 апрели, эптенин 6 күнү. Эптенин жемгептешүүмү диңлемеге чагырыйар. Ону Прага студиодон мен Жолшун Аны Курбан алып барыйар. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günde görkezlere göre Balkanny ýokunç keserli aýal gyýlara hogullarda suga düşmek gadagyn edilýär diýen atlan çap edilen habar çekýär. Lewapli daýhanlar, häkimetler ýagşyň netijelerinden aman galmagy kömek etmeýär. Biden Ukraina ýardym mukçasyna gol çeker diýen atlan çap eden habarlarymyz hem iň köp okulan yokorku beýaşlygyna girdi. Türkmenistanyň garasyzlyk kyllaryna dören ulu meheleleriň biri adamlaryň ýaşap oturan jaýlarynyň häkimetler tarapyndan dogamly ýykylmagy boldy. Bu hepde adatlygyň äneňde onlarça jaý ýetine öýüniň ýykyljak duwarynda habarnama goşuldy diýen habary köp okuzy çekdi. Şeýle de Aşgabatda ýylatyň agy ogurlama bilen bagly wakalar köpelýär diýen at bilen çap eden habarmy köpe goýupdyr. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirleriňizi aýtmaga çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Türkmen prezidenti Serdar Berdimuhammedow bu hepde sewte sapar edýän Britan ministri David Cameron bilen Aşgabatda gepleşip geçirdi. Yönü bu gepleşigin çağını Türkmen migrantlarının Angliyada işlemek, kazanç etmek mümkünçülükleri vardı, gurrun edilenliği ya da edilmeyenliği aydılmaya. Havarlardan meyalim oluşuna göre Britanya Merkez Aziyalları oğu huzurundaki mevsimlerin işlerde işlemeği gelheler, iş vidalarını yönü köyleştirilen görünüşte vermeyi göz önüne tutuyor. Glasgow Üniversitesi'nin profesörü Luca Anceski'nin adatlık gülen sökvettaşlıkta aitmeğine göre bu mümkün Türk Türkmenistan tarafından ulanılacağı mengemeye. Sebebi bir yurdun hakimiyetleri krajdanların yurttan çıkmak mümkünçülüklerini berk çeklendirmek gülen tanalya. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Türkmenistan'ın devlet metbuatına göre Prezident Serdar Berdimuhammedow 24 aprelde Britanya ministrini kabul etti. Duşuşukta taraflar halkara parahatçılığı, hovanın üytkömögi ýaly meseleleri, şeýle de iki taraplayın sövda, iktisadi, medeni, insan, perwer gatnaşyklaryň işçiňleşdirilmegine ara alyp maslahatlaşdy. Şeýle de Türkmenistanyň daşary işleri ministrligi Britaniýanyň delegasiýasynyň agzalary bilen bir näçe dokumenty, meselem, daşky gurşaw gorumak baradaky memoranduma gol çekilendigi hakda habar berdi. Britaniýanyň daşary işleri ministri Gyrgyzstana saparynyň çägini Azatlyk radiosynyň gyrgyz gullugyna beren interwýusyny Merkez Aziýa saparynyň maksadyny öz ýurdunyň sewitde bäsleşigi ornuny beýan etmekden ibaratdygyny aýtdy.
Bizim gün tertibimizde bir näçe möhüm temalar durýar. Men şonu aýtmak isleýärin. Elbetde, bu sewit üçin dünýäniň bäsleşigi ýokary. Esasy ul döwletler bu sewit ornuna göreşýärler we haýsy ýurt bilen hyzmatdaşlyk etmeliligini de olara ünlemäge çalyşýarlar. Biz olaryň birini ýa da beýlekini saýly diýmeýäris. Biz böyle kılmattaşları res etmeli diyemeyiz. Biz özümüzün sizin gülen belirlikte üstünlük kazanıp bolacak umumi bekvitler uğrunu işlemeyi islev gülüreyen tehli kılmattaş bolyanlığımızı beyan ediyoruz.
Deyip Cameron aýtdy. Onuň sözüne görä Merkez Aziýa iň uly kynçylyklaryň käbiriniň merkezinde durýar we Beýik Britaniýa bu kynçylyklaryň çözülmegine işçen gatnaşmagy isleýär. Hemde şol sany sewitde Britaniýanyň bähbitlerini gorumagy we öňe sürmegi nazarda tutýar. Britaniýanyň ýokary wezipeli hökümet işgärleri tarapyndan uzak wagtdan soň Merkez Aziýa ilkinji sapar edilmeginiň uly syýasy ähmiýeti bar. Şeýle de bolsa bu simboliki häsiýeti eýe bolup geosiýasy wakalar nukdaý nazarynyň sewitde bolup geçýän prosesleri Britaniýanyň global oýunçynyň gyzyklanmasyny görkezmek üçin niýetlenip Glasgow Üniversitetiniň professory Luca Anceski hasap edýär.
This visit comes at a time in which the West does not really have that much of an appeal in the region anymore.
Bu sapar Gunwataryň Merkez Aziýa sewit üçin öňkü özüne çekişliginiň ýok wagtyny amala aşýar. Şunukdan nazardan şeýle derejedäki Gunwatar liderleriniň sewite gelmegi 1990-njy ýyllarda bolup geçen gatnaşyklaryň täzelenmegi üçin uly ähmiýeti eýedir. Gynansak da 1990-njy ýyllardaky ýagdaýdan tapawutlylykda häzir günwatar liderleriniň adam hukuklary we demokratiýa meselelerini orta atmagy öňkülür ýaly ýeterlik esaslary ýok. Başgaça aýdylanda, her ýagdaýlarda meselem adam hukuklary meselesine çenden aşy köp basyş edilse, bu elbetde ýurtlaryň hökümetlerini hyzmatdaşlykdan sogoşdurar we olaryň Rusiýa tarap öwrülmegine getirip biler. Şoňa urady Kameronyň saparyny tutuş Ýewrazyýada bolup geçen wakalaryň durumundan. Ýan aýratynlykda Russiýanyň Ukraina çolup girmegi bilen baglylykda seretmeli. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Russiýa bilen gatnaşyklary bir meňzeş däl. Sowet ýolbaşylarynyň islegine baglylykda ýakynlaşyp ýa-da belli bir aralygy saklap bilýärler.
I don't expect to be as critical as possibly should be in Turkmenistan either.
Deyip Merkezi Aziya meseleleri boyunca bilermin aýdýar. Lukan Çeski Aşgabat bilen Londonyň arasyna iki taraplyň gatnaşyklaryň bu tapgyryny taraplar birek-birege ykdysady ýa-da syýasy hyzmatdaşlyk urunyň adynyň bir näçe anyk mümkinçilikleri hödürläp bilmese gerek diýip hasaplaýar.
Well, if you look at what he has done in Kyrgyzstan, and if you read what the foreign secretary wrote himself
Eger onun Kırgızstanı saparının programmasına yadı dışarı işler ministrinin Kazakistan'ın ulas kadiyetini yadanlarını seyretsek o yurtlar ile tarafların arasında hizmettaşlık yeterlik derecede aydın. O yerde halkarı kanunçuluğunu kollamak, iktisadi hizmettaşlık, adam hukukları vavatı fikir alışmak yali temalar var. Türkmenistan vavatını bu temalardan soğuk geçilmeyi ihtimaldir. Hususan da Türkmenistan'ın Britan enerji kampanyalarının gönlün gönü yoktuğu sebepli Türkmenistan'ın adam hukukları boyunca haysır bir gepleşige tayyar değerliği eşgar.
Deyip ekspert aýdýar. Beylik tarapdan bolsa hökümeti dolandyrýan Türkmen maşgalasynyň içerdäkler üçin öz ähmiýetini artdyrmakda ýene bir mümkinçilik hökmüne Kemeriniýaly siýasatçynyň saparynyň peýdalanmagy mümkin diýip bilermen sözüni dowam edýär.
It's not only the foreign secretary of our important state.
Ol diňe bir möhüm ýurdun daşary işler ministri bolman, eýhem onuň öňkü premier ministri hem. Ol Kameron dünýä arenasynda ören belli şahsiýetdir. Elbetde, öz häkimiýetini artdyrmak üçin onuň bilen suraty düşmäge gowy mümkinçilik döreýär. Ýöne mesele Türkmenistanyň nämäni hödür edip biljekligini. Mysal üçin, Beýik Britaniýa Merkezi Aziýadan bolanlary o huzuly bilen baglanşykly möhümlüğini işlemäge gidýänlere wizalary ýöne koýulaşdyrylan görnüşde bermekligi gölegini tutýar. Ýöne Türkmenistan wagtda bu beýle bir ähmiýetli däl. Sebäbi ýurdun häkimiýetleri gyrazdanlaryň ýurtdan çykmak mümkinçiliklerini bir çäklendirýär. Şoňa urady bu saparyň esasy netijesi Berdi Muhammed Medvedevler bilen birlikte surata düşmek mümkinçiligi bolmagy mümkin.
On the UK side and something of a great photo hop for the Berdi Muhammedov father and son.
Deyip Glasgow Universitetiniň professoru Lukan Çeski aýdýar.
Hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Türkmenistan'daki işsizlik, zähmet migrasiýasy we korrupsiýa baradaky ýörüýi tösekweti geçmezdenin Türkmenistan'ı giyin ayranlık edilen polisiye parakorlu varıdı son kuşun kavardan bir bölgü bilelik dedinlerin. Temani kardeşim Gödel devam ettiriyor.
Liva vilayetinin administrativ merkezinde polisiye işgarlarının köçede gedelen çediyen yaş tüvütleri korkuduk paralyanlığını adatlığın havarsıları 23. aprelde haber verdiler. Oların maglumatlarına göre Türkmenabatda son günlerde yaş yigitlerin ençemesi halaşyan kızlar bilen el tutuşup sevgahlarda ve köçelerde gedelenç eden vaktinde cemgeçilik tertibine göre uçuruk eden polisiye işgarları tarafından saklanıptır. Yerli çeşmelerin gurrun veren yağdaylarının biri şehrin baş sevgahlarının birinde olptır.
Saat 18.30 töwereg halaşyan gyzy bilen Başbaýdak meýdançasyna arygyň kenaryna gezelenje edip ýörkäm garşymyzdan serjant pagony ýaş polisi işgary çykyp köpçülükde bolup ýörşüňiz nähili? Eneň atan köpçülükde ödüňi nähili alyp barmalydygyny öwretmedimi? Döwlet baýdygynyň ýanyna türkmençülige gelişiksiz hereketleri etmekden utgunyňy peýilgäkiň merkezine harçalyk bagyna tarap ýörep ýygyna düşmegi buyurdy. Halaşyanym tolgunyp başlady. Harçalyklaryň arasyna hususy ulag we başga bir polisiýa işgary durdy.
Deyip Türkmen avatlı yigit öz baştan geçirenlerini gurrun verdi. Onun sözlerine göre polisiya kızın adını, familiyasını, yaşayan yerini ve en atasının adlarını sorap ona basış edip başlaptır. Şehirde şehir polisiya bölümüne alıp gitme için avtologa zor bilen mündürecek olupdır. Yigit buna karşılık bildiriptir.
Polisiya karşılık korkudunun üçün cinayet işini qoğudga arsayıp hayvat attı. Qız ağlap yalvarıp başladı. Sonra polisiya işgari uloğdun biraz daşa meni alıp gitti. Ve menden 100 manat sorudu. Yanımda bari yoku 35 manat pulun bardığını aittim. Ve ol pulu aldı da bizi koyverdi.
Deyip başından geçiren vakalarını gurrun veren yigit aittı. Adatlık bilen anonim gürleşen Türkmen avatlılar polisiya işgarları özlerine galtaman yal alıp bariyarlar diyarlar. Yerli yaşayıcıların sözlerine göre dine tilgahlarda ya da köpçülük yerlerinde del eğitim. Sonku dövrde cayın hovlusunda oturan ya da köçelerin islendik yerinde el tutuşup ya da kucaklaşıp bariyan yaşları takla polisiya bölümüne alıp gidecek olarlar. Polisiya tarafından saklanan yaşların ve onların en atalarının sözlerine göre polisiya işgarları köplen hayvat atıp yaşlardan para almağa sinarşarlar. Paranı vermekten yüz övriyenleri polisiya bölümüne alıp gidip kızların en atasını çağırıp kızı maskaralamağa çalışarlar. Kızı koracak olayan oğlanlara olsa polisiya karşılık görközü deyip onların hosarlarından 700 manada çenli para sorayarlar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistanyň zähmet migrantlary we häkimiýetleriň olary edýän, etmeýän kömekleri baradaky ýürüýte söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň ýönüki adamlaryň durmuşyny gönlünden gönü agyr täsir etdirýän 3 mesele bolup, olaryň birinjisi işsizlik, ikinjisi zähmet migrasiýasy, üçinjisi giň aýran korrupsiýa diýip hasaplanýar. Korrupsiýa garşy göreş gwadalary wagtyl-wagtyl gaýtalansa da häkimetler ýurtdaky agyr ykdysady kynçylyklar bilen çuňlaşan işsizlik, zähmet migrasiýasy meselelerini açyk boýun almaýarlar. Synçylaryň käbiri häzir hökümetiň bu agyr meseleleri öňki hökümetlerden miras alanyny, şol wagtda da olary çözmäge taýýar däldigini, netijede raýatlaryň agyr ýagdaý bilen ýüzbe-ýüz galýanlygyny öňe sürýärler. Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziyoyew 4 aprelde zähmet migrasiýasy prosesslerini kämilleşdirmek we daşary ýurtlarda wagtlaýyn zähmet bilen meşgullanýan adamlara gollaw bermek üçin goşmaça çäreler baradaky karary gol çekdi. Bu karar iki goňşy ýurdun zähmet migrantlar meselesindäki çemeleşmeleriniň ara tapawudyna ýene bir gezek üns çekdi. Adatlyk yerlerde habarçylaryna özbek häkimetleriniň daşary ýurda gidýän migrant işçilere iş wizasy, uçur biletlerini satın almak ve kavul ediyen yurdun dilini bilmek koyunca kvalifikasiya sınavlarından geçmek için kompensasiya, öğüz pulunu tölümek varada ediyen aladaları varada kavarın götürmesini verip yerli yaşayıcıların hususan zähmet migrasiyası bilen bağlı kıyınçılıkları görün, baştan geçiren adamların fikir karayışlarını öğrenmeyi kahiş etti. İş göllep, daşary ýurda gitmek isleýän türkmenistanlylaryň ýagdaýy özbek raýatlarynyň ýagdaýy bilen deňeşdirilse, bu ikarada uly tapawut bar. Özbek prezidenti hiç bolmagyny öz halkynyň iş gözlegini daşary ýurtlara gitmeli bolýanlygyny, başga ýerden haraý gözleýänligini açaçan boyun alýar we sözde bolsa da ýardym bermek isleýänligini bildirýär. Köp halatda yardım beriyar dip adatlygyň bu mesele barada gurulşan ilkinji söhbetde saýtdy. Onuň sözlerine göre ýurtda resmi taýdan boyun alınmayan işsizligiň derejesi barha ulalýar. Ýöne işi bolanlar hem 50-100 dollardan geçmeýän zähmet taky, barha gymmatlaýan baýdar sebep sebäpli şu ýurtdan gidip bilsen gitmelliýän hala gelýär. Kömek etmekden, iş yerlerini köpeltmekten ve girdecileri yokorlandırmaktan geçen Türkmen hakimiyetleri başka yurtlara gidip izinle varan çağasını ekleyecek olayanlara hem kıyınçılık üstüne kıyınçılık döre diyar deyip adatlık kulen kuruluşan adamlar ayrı ayrılıkta solvar yağdaylardan şikayet ettiler. Mağrumat için ayrılsa komşu yurdun prezidentinin kararına layıklıkta Özbekistan'ın yürüyte Daşarkı Zekmet Migrasi Agentliği şeyledi. Ministerler Kabinetinin dönümünü yürütülüştürülen bölüm dörüdüler. Özbekistan'ın Angliya'daki, Birleşen Arap Emirlikleri'ndeki, Vengriya'daki, Germaniya'daki, Latviya'daki, Polşa'daki ve Japonya'daki konsulluklarını Zekmet Migrasiyeti meselesine seyreden yürütü vekilin atışanın gözüpe sörüdüler. Horizce iş yürütü elektron ulgumunu kasavallanları iş vizası için 134 dolara çenli kompensasiya tölünür. Bundan başka maksatname katnaşçıları daşarı yurt dili ve hüner ustalığı boyunca tavsırılan egzaminlerin tölünün ögözü olunur. Neticede hatta onların biletlerinin bakası hem 53 dolara çenli bölüklüğün ögözünün olmak görünüşünü öğrenlerine kaydıp gelir. Ehtiyaçlanırız kampanyalarını migrant işçilerin pes girdicili deyilip resmi taydan ikrar edilen maskalılarının ağdalarının ömrü ve sağlık ehtiyaçlanırışı için subsidiyeler tölenir.
Özbek hakimiyetlerinden tapahutlulukta Türkmen hakimiyetleri daşarı yurda çıkça kirayetlere kömek etmeğin değil, emeli kıyınçılık dörütmeğin pikirini has köp ediyenemin diğer oların oylap tapyan piyatkilçiliklerine akılın hayran galiyar dip bir yaşayacaktı. Onun sözlerine göre Türkiye gidecek olayan rayatların ağla ve köplüğünün viza talavi dürülü bakanalar bilen ret ediliyar. Bu yagda adamları tanış gözlep 40 min manada çenli para vermeğe mecbur ediyar. Ama sonunda hem viza alıp bilmeyenler az değil. Bundan başka viza uçar bilet üçin tölök edilende dolar kupyuraları teyze banknotta olmalı. Uçara müncek vaktin yanına alın pulun hem teyze dolar kupyurasında olmalı. Yoksa uçara koy vermeyen hem bilyerler deyip yaşayacaktı. Türkmenistan'da uçar biletlerinin bakası hem Özbekistan'daki uçar biletlerinin bakası bilen dengeştirilende 3-4 esse kımmat Daşkent İstanbul aralığına atlayan uçarın biledi 100 Amerikan dolarına beraber Aşgabat İstanbul uçar biletlerinin bakası 5-8 bin manat ve üstüne berilmeli parası bilen xas hem qımmat düşer dip söhbetleşmez aytdi. Yerli seyinçilerin köp ötürün sörlerine göre 2007 yıldan son yurtta korrupsiya bede vadi bilen ösüp paraxorluk durmuşun ayrılmaz bir bölögüne öyrüldi. Rayatlarımızın uğran uğrunda para vermege mecbur edilmege adam mertebesinin depelenmege adeti bir yagda öyrüldi. Adamların sussi katip etildi. Hatta mundan 25 yıl önkü gören özüne gövni yetiyen Türkmenlerimiz hem kalmadı. Olara direk resmiler neyse parası orasa bolya deyip duran korkak nesil emire geldi deyip anonimlik şartında görüleşen yaşayacaktı. Bu fikri Avrupa'da yaşayan Türkmen hem tasdikladı ve etrapların birinde yaşayan karındaşlarının para verme için pul sorayanlığını gurrun verdi. Yaşı 70'ten geçen pensiyoner özünü Gülnara deyip adlandıran ayalın aitmağına göre, onun 50 yaştan geçen kızı ve giyevsi, EYM 9 yıldan beri Türkiye'de 68 yaşlı uyası 12 yıldan beri Demirgazık Kipr'de işleyer. Qiydimin, giyövmün ve uyamın Türkiye'de ve Demirgazık Kipr'de hemişelik yaşayış ruhsat namısı boyunca yaşayandıklarına karamazdan onlara biometrik pasportlarını çalışıp vermekte. Qiydimin 45 yaşı doğulunda içerki pasportuna surat yelmep vermekte. Konsuluk edaraları hiç ili kömek vermedi. Ehli soruqlara ve kanuni talaplara bolan ok, size hiç kim berik Türkiye gelin diyen ok, barında Türkmenistan'ı dolanıp livapta pasportlarınızı çalışıp gelin diyen gödök sözler, hetkermezlik kulen coğap beriyerler deyip Gülnara aitti. Özbek Prezidentinin kararına göre migrant işçilere kömek için yürüte 24 saatlik can merkezi dörödüler. Ol daşarı yurtlardan gelen canları hem koşmak bilen muhtvolar. 2025 yılın 1. iyunna çenli migrant işçiler için yürüte mobil programı dörötmek meyilleştiriler. Bu yerde olar yaşayan yere boş iş oranları arada haber verip vatandaşları bilen gürleşip hatta pul hem geçirip birerler. Şol vaxta çenli 2025 yılın 1. iyunda Özbekistan'dan gidiyenler ve izina yiyenler barada bütövü elektron maglumat bazası öz işine başlar. Ama Türkmenistan'da milli manada daşar yurt valutasına erkin çalışmak mümkinçiliği yitirileli veri zehmet migrantlarının kazanan pulu maşkalasına göni resmi yagdayda iyi vermek mümkinçiliği hem dolu yitirildi dip rayatlara ediyarlar. Bu yagday Türkmenistan'a pulu iyi veren adamların hiç bir hakimetsiz uruş ya da başka biladın eziyet çeken halkara sanksiyalarına ya da üzgülüge sezibar edilen teritoriya pulu iyi veren adamın yagdayına salyar. Ol adımlar araçların tanış verişlerin üstü bilen, kıyınçılık bilen kazanan pul seriştelerini izde alın maşkalak dağlarına ulu tövökkülçülük aslında iyi vermeye mezbur olyarlar. Dip Gülnara aitti ve eğer üsleseler hakimiyetlerin bu meseleni bir günde çözüp bilendiklerini hem sözüne koştu.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň rahmet migrasiýasy meselesine bagyşlanan ýürüýte söhbetimizden dinleýärsiňiz. Pul geçirmek kynçylyklary diňe bir Türkiýede işleýän migrantlara däl. Eýsem Türkmenistanyň daşarda ýaşaýan türkmen migrantlarynyň şol sanly studentleriň ählisini degişli bolup, ençe meýilwäri ören uly mesele bolmagyna galýa. Özüni Nurmurat diýip tanadan, häzir Orsiýetiň Sankt-Peterburg şäherinde ýaşaýan 32 ýaşly daha soğullu migrantın sözlerine göre Türkmen hakimiyetleri bank ulgumunlar, ağrıçılar ulgumunu, bir kanunçuluğu güçlendirip hem rayetlere hem yurt iktisadiyetine ağır zarur yarlar. Hakimiyetler Türkmen sahanı pul seri işlerini iyi verecek rayetleri ağrıçılara yüz tutmağa mezur ederler. Bu hil ağrıçılar köplenç her hil kezzapçılığa yürürüp orsiyette işleyen Türkmen migrantlarının ağır işlerde işlep kazanan pullarını Türkmenistan'a kosarlarını geçirmeyen 2 Aralık'ta yitirmeye değerler. Bu ulu problemi. Ama Türkmen rejimi bu ve beylik problemleri görmezliğe salyar deyip Nurmurada etti. Onun tasdiklamağına göre Orsiyet'teki Türkmen konsulluğunun işgarları Türkmen rayetlerinin hak hukuklarını hem korumaya. Bir akıla sığacak zat değil. Türkmen yolbaşıları Rusya bizim yakın hizmettaşımız. Dost yurdumuz yerler. Eğilirine Rus yolbaşılarıyla duruşluk geçiriyorlar. Ama Rusya'da işleyen Türkmen rayetlerinin aladasını etmiyorlar. Türkmen konsulluğu gerek olanını Rusya'daki Türkmen taliplerini ve onların kuş teptesini, Türkmençülüğünü, aydın sağlarını biliyor. Emma müňlerçe türkmen migrant takynyna bir agyz söz hem aýtmaýar diýip Nurmurat Azatlyk bilen söhbetdeşlikde öz pikirini aýtdy. Onun pikirçe, beýleki merkezi ýurtlarynyň raýatlary kyn ýagdaýa düşse, Rus polisiýasy tarapyndan saklansa, habar serişdelerine maglumat çykan wagtyna şol ýurdun Russiýadaky elçixanasy resmi tesbir ýa-da metwot habar bilen ortaga çykýar. Emma türkmenistanly taliplerin, migrantlaryň düşýän çylçyrymly ýagdaýlary barada çykýan habarlardan soň, näçe garaşsaň da türkmen konsulxanasyndan hiç bir resmi tesbir, reaksiýa ýa-da maglumat çykanok. Hamala olar üçin bir urtda agyr ýagdaýa düşýän türkmen raýatlary asla ýok ýaly. Öz raýatlaryny beýle derejede äsgermelik, olaryň ýagdaýy we kynçylyklary hakynda tesgir we reaksiýa bildirmelik meniň pikirimçe gönlüňi döwlete we halka hyýanatdyr diýip Nurmurat öz pikirini aýtdy.
Deňeşdirmek üçin aýdylsa, Özbek prezidentiniň 4-nji aprelde gol çeken karary daşary ýurtlarda zorlugy, diskriminasiýa duçar bolan ýa-da mejburi zähmete çekilen raýatlar babatyna aklawçynyň we adam hukuklaryny goraýjylaryň hyzmatlary üçin töleg tölenmegini hem gödeňinde tutýar. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen Aşgabatda sayınca türkmen resmiýetleriniň soňky ýyllarda migrantlaryň hukuklary boýunça gurulan halkara duşuşuklaryň ençemesine gatnaşyp birnäçe halkara ulalyşyga gol çekendigini, ýöne iş ýüzünde Türkmenistanyň ýüz miňlerçe adama ýeten migrant meselesini resmi taýdan boýun almagy başarmaýanyny aýtdy. Onun pikirçe bu umumi milli mesele bolup Türkmen rejiminin avrayını gatyp pese gaçyrýar. Türkmen rejimi hatta özýaly awtoritar ýurtlaryň arasyna Sebitin Özbekistan, Täjikistan we Gırgızistan ýaly ýurtlarynyň adamlarynyň gözleri bilen seredilene hem akla sygmajak ýygalyk we üzmeçilik siýasatyny ýöredýän hökümet bolup görnýär. Meniň pikirimçe migrasiýa meselesi häzirki türkmen reallygyna uly bir ykdysady, demografik we soňu bilen siýasy dartgynlygyň bir uçgyny hem bolup biler. Migrantlaryň öňünde döredilen emeli kynçylyklaryň aradan aýrylmagynyň häkimetlerden zeýrenmäge däldi eýsem, adamlaryň öz pozisiýalaryna baglydygyny aýdýanlaram bar. Türkiýede işleýän maralı migrantyň atasynyň adatdygyny habarçysyna aýtmagyna görä raýatlaryň pasport, wiza, bank meseleleriniň çözülmegini halkyň fiýaty we sosial işçiligi ören möhüm bolup durýar. Mundan aňryk dymmak bolmaz. Migrantlar we olaryň ýakynlary internetde, sosial torlarda, häkimetler bilen duşuşuklarda ýetim meseleleri açyk diskussiýalar, talaplar bilen beýan etmeli. Dymmakdan indi netije ýok. Jemgyýetiň özi öz haklaryny talap etmese, bu meseleler çözülmez diýip adatlygyň maraly söhbetdeş aýtdy. Türkmenistanly migrantlaryň daşary ýurt pasportlarynyň möhletlerini uzaltmagy, ýurtdan gitmekçi bolýanlaryň pasport almagy hem ýönekei raýatlar üçin uly mesele ýa-da artykmaz çykdyjy bolmagyna galýar. Adatlygyň habarçylary daşary ýurt pasportlarynyň nobatynyň käbir sebitlerde indiki ýylyň ýadyna çenli uzanlygyny habar berýärler. Aýdylmagyna görä sebitler bilen deňeşdirilende Aşgabatda daşary ýurt pasportyny almak aňsat. Aşgabatda zagran pasportu tiýid wagtda aljak bolsaň 500-1000 dollar aralygyna para bermeli. Sorulan puly berseň bir hepdäniň içinde düzülýär. Adamlar daşary ýurtda işime gitmek üçin döwlet emeldarlaryna para bermeli bolýarlar. Olar daşary ýurtlara çykanlaryndan soň birnäçe aýlap diňe berilerini üzmek üçin işleýärler. Wizany 3 aylyk alyp bolýar. Şondan soň köp adam daşary ýurtda gaçyk bekanuny ýagdaýda galmaly bolýar. Türkmenistana wiza düzüp berjek diýip birnäçe adamdan pul alyp soň Öýde şol pullary bilen daşary ýurda gaçyp gidýänlerim bar diýip alatdygyň bir söhbetdeşi ýurtdaky işsizligiň we garyplygyň barha köp adamy zaýalaýanyny gurrun berdi. Türkmenistan ýurtdaky işsizleriň şol sany daşary ýurtlarda işleýän migrantlaryň sanyny gizlin saklaýar. Emma finçler ýurtdan gitmek isleýänleriň barha köpelýänini aýdýarlar. Şol bir wagtda Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň ýazmagyna görä daşary ýurtlardan deportasiýa edilip ýurduny mejbury dolanlar bilen raýatlaryň arasyna öz janyny kasdedýänler köpelýär. Şeýleden neşir Aşgabatyň esasy howa portundan daşary ýurtlara uçýanlaryň ýanlarynaky şaýsepler üçinem para bermeli bolýanyny habar berýär. Mundan öň azatlyk daşary ýurtlara altyn şaýsepleri çykaryan türkmenistanlaryň düşen kyn ýagdaýlary barada hem habar beripdi.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň zähmet migrasiýasy meselesine bagyşlanan ýürüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Türkiýe ýolunyň gysylmagy türkmenleriň Ukraina bilen uruşýan Russiýa hem barhakan ýykyn etmegine alyp geldi. Bu yurda gidiyenlerin arasında Rus dilini düyüpten bilmeyenler hem var. Şol vakitte sosyal rumlarda Rusya'dan Türkiye'ye gitmek için maslaka soruyan Türkmen migrantının Türkmençe yazan hati sonki yıllardaki yaşların öz dillerini hat yazmakta hem ulu kıyınçılık çekkenliğini korkuyor. Ama adamlar ne hili kıyın yağdaya düşseler hem öz hükümetlerine bil bağlamıyor. Türkmenistan'ı kanun oyuncu yörelmeye, konstitusiyada yazılan kanunlar ile yurdun içinde kanunların yolu başka. Parakorluk yurdun birinci ve ulu kanunu deyip Rusya'da işleyen migrant azatlık bilen eden anonim söhbetdaşlığına aitti. Onun sözlerine göre sonku devirde öz ellerine olan ehli emlakını devir devmezine satıp daşarı yurda gidiyenlerin sani gün günden artıyor. Rusya'da olan terörçülük hücümünden son Türkmenistan'ın Rusya'ya gitmek has kıyınlaştı. Bu yurtta 3 aylık vizalma için ağzından 3000 dolar çıktı yetmeli. Bu pulun içinde bilet, viza ve seyahatçılık agentlerinin tölögleri var. Zagran pasportun çıktıcısı ayratin. Deport edilip izne gelen rayetler migrasiya urluğunun işgarlarının her hili kemsizici sözlerini çekmeli olyar. Oların en yumşak sözü havva. Gidip bayadın mı diyen kayışık soruğdan varat. Deport edilenlerin soruğu çekilşi ayratin vurrun. Olar hem suslu atlan. Ağır durmuştan yağdan adamların hasam gözlerini korkuyarlar. Himmekşi biliyar. İlki ödünkü basçı diye. Yönü daşarı yurtların hakimiyetleri bizimkilerden kovuy. Polis işgarları bizi adam yerine koyup mülakatlı uğurluş yerler deyip migrant Türkmen'a itti. Veni'de yaşayan Türkmen aktivisti Nur Muhammed Hanan'ın azatlık radyasına aitmanı göre Türkmen hükümeti herki ağır meselelerin köpüsünü önkü hükümetlerden miras aldı. Yönü bu ol meselelerin çözülmeli değerliğini asla anlatmıyor.
İşsizlik meselesi rahmet migrasiya getiriyor. Näme üçin diýen adamlar iş tapylmasa, çağlaryny etdäbilmese, olar bir ýere gitmeli, iş tapmaly, şo ýerde gazanyp maşallasyny etmeli. Ondan hem Türkmenistan umumy hemme pugdukda korrupsiýa bar. Ýöne şu meselede de bar da korrupsiýa. Näme üçin diýen ha, Türkiýede wizasyz adamlar rahat gidip bilýärdiler, şo ýerde işleýärdiler, gazanýardylar. Ýöne indi Türkiýe wizasyz gitmek gadagyn, şo wizany aljak bolsalar bu topor problemler var. O problemlerim dine şu para verip çözmeli. Ha o da korrupsiya gurgurmuşu. Doğru köyünüden öngden geliyen de. Niyaristan başlayıp kurvanullon devam edip innen terzaya geçip yönü devam ettirmeliler. Bunu çözmek gerek. Şu meseleleri çözmesen ondan sen kahramanım olulmayan halkı arka dağlam olulmayan son için bu fikirlenmeli halkın alacasını etmeli.
Şu aralıkta mağlumat suyuna edilse Türkmen yığdının Rusya'nın Ukrayna'da alıp bariyan urşuna koşulup Rus rayatlığına geçişi. Türkiye'de yiten oğlunu gözleyen Enata Türkmen hakimiyetlerinin atyan kayvatı arada havarlar çıkıyor. Emma Türkmen häkimiýetleri we döwlet ýetiligini häkimiýetli wagt bu hil habarlara adatça bolşyaly hiç bir reaksiýa bildirmeýär. Hormatly dinleýijiler, eýtem bu meseleler barada size nähili pikir garaýyşlar bar. Bize bu barada ýazyp hem telefon edip hem öz pikirlerinizi aýdyp bilersiňiz. Tepliyat Adatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, sunum bilen heptanın zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de az köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi kanmen, ses bir görünüşünü yazmayı hem kaiş ediyor. Şeyle de ödünüzü ılıklandırıyan temeleri vardı, haber vermenizi soruyor. Adatlı'nın solkunlarından ayrılmaktır.